Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ազգային ժողովն ընդունեց համաներում հայտարարելու մասին նախագահի առաջարկը։ Ում վրա է տարածվում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում հայտարարված արդեն 3-րդ համաներումը և երբ կսկսի գործել։ Ազգային ժողովի նախագահը որոշել է ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին հանել ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության կազմից, նախագահ Սերժ Սարգսյանին Ստրասբուրգում սկանդալային հարց ուղղելու պատճառով։
Եթե նման ապօրինի ոտնդրություն կլինի, դա կունենա համահունչ պատասխան։
Հայաստանը 700 միլիոն դոլար է ստացել իր թողարկած եվրոբոնդերից, ինչ նպատակների է ուղղվելու Հայաստանի վերցրած նոր արտաքին պարտքը։ Ծածկած շուկայի պաշտպաններն ավելացնում են ճնշումները դիմելու են նաև միջազգային կառույցների։ Այս և այլ թեմաներ միջազգային անդրադարձ և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային ժողովը այսօր միաձայն ընդունել է Հայաստանի անկախության 22-ամյակի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությունը։ Համաներումը կկիրառվի հոկտեմբերի 4-ից մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 25-ը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ է արձագանքել Ստրասբուրգում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններին։ Արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլլաևը ասել է, որ Սերժ Սարգսյանը միջազգային հանրության դիմաց նորից խոստովանեց, որ ագրեսոր երկրի ղեկավար է և դեռ շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել հարևան երկրներին։ Իտալիայի հարավային ափի մոտ խորտակվել է ապորինի միգրանտներին փոխադրող նավը, աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 94 մարդ։ Նավը պետք է հասներ Լամպեդուզա անվամբ իտալական կղզի։ Փրկարարների կարծիքով զոհերի թիվը հավանաբար կաճի, ենթադրվում է, որ նավը փոխադրել է մոտ 500 մարդ։ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության փոխանցմամբ ապորինի միգրանտների մեծ մասը Էրիտրեայից էին և Սոմալիից։ Լամպեդուզան գտնվում է Թունիսի և Սիցիլիայի միջև, Աֆրիկայի մայր ցամաքից Եվրոպական Միություն տեղափոխվելու նպատակ ունեցող ապորինի միգրանտներից շատերը փորձում են հասնել այդ կղզի։ Եվրամիությունը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններին նախորդող այս ժամանակաշրջանում ընդդիմության ակտիվիստների քաղաքացիական հասարակության և անկախ մամուլի վրա շարունակվող ճնշումների կապակցությամբ, որպես ճնշման միջոց են կիրառվում մարդկանց ահաբեկումը, ձերբակալությունը, կալանավորումը, ամբաստանյալների իրավունքների ոտնահարումը և միջազգային չափանիշներին չհամապատասխանող գործելակերպով կայացրած ազատազրկման դատավճիռները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը և ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր հրապարակել են համատեղ հայտարարություն, որով Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են արել արագ, թափանցիկ, արդար հետաքննություններով ավարտել այս գործերը և բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծել հոկտեմբերի 9-ին ազատ և արդար նախագահական ընտրություններ անցկացնելու համար։ ՀՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը երեկ ասել է, որ Ադրբեջանում ազատ խոսքի և մամուլի հարցում չափազանց մտահոգիչ կացություն է։ Վրաստանում ոստիկանները ձերբակալել են Ղրղստանի քաղաքացու, ով կասկածվում է Աֆղանստանում ծառայող վրաց խաղապահների դեմ ջիհադ, սրբազան պատերազմ մղելու կոչով հոլովակը YouTube-ում տեղադրելու մեջ։ Կասկածյալը համակարգչային մասնագետ է և աշխատում է Վրաստանից անջատված Աբխազիայում գործող բջջային կապի ընկերությունում, որը պատկանում է Ռուսաստանին։ Տաթարստանի իմամ Սեյգաֆազ Լուտֆուլինը մահմեդականներին կոչ է արել ներկա չլինել բրիտանացի ռոկաստը համասեռական Էլթոն Ջոնի համերգին։ Իմամն ասել է, որ Աստծո դատաստանին կարժանանա և կատարողը և նրա համերգին ներկա հանդիսատեսները։ Սոցբի աճուրդիտունը պատրաստվում է վաճառել վարդագույն աստղանվամբ 59.6-տասնորդական կարատանոց ադամանդը, որի նախնական գինը կլինի մոտ 60 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Tá հարավարություն առնեն, շարունակենք թողարկում ազգային ժողով այսօր միաձայն առանց դեմ քվեների ընդունեց Հայաստանի անկախության 22-ամյակի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությունը։ Սա արդեն երրորդ համաներումն է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջարկում է։ Փաստորեն ստացվում է, որ իր նախագահության ընթացքում Հայաստանի նախագահը 2 տարին 1 անգամ համաներում է հայտարարել։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարած առաջին համաներումը 2009-ին էր, այդ ժամանակ հիշում եք, իրավիճակը շատ լարված էր, բանտերում էին տասնյակ ընդդիմադիրներ, որ ազատազրկվել էին 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով, և համաներումը իրավիճակը հարթելուն և լարվածությունը թույլատրելուն ուղված քայլ էր։ 2011 թվականին էլ համաներման ազատ արձակվեցին այդ ժամանակ անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը և Սասուն Միքայելյանը։ Այժմ կրկին ընդդիմության բանտարկված ներկայացուցչի Տիգրան Արաքելյանի առկայության պայմաններում Սերժ Սարգսյանը հերթական համաներումն է հայտարարում։ Իրավապաշտպանները սա գնահատում են որպես արդարադատության համակարգի բացերը ծածկելու փորձ։ Թե Հայաստանում առկա ավելի քան 4,500 կալանավորներից ում վրա կտարածվի այս համաներումը, երբ կսկսի գործել և քանի հոգի ազատ կարձակվեն, կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ազգային ժողովն այսօր 102 ձայնով ընդունեց Հայաստանի անկախության 22-րդ ամյակի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու առաջարկը։
Կողմ 102 ձայնապաշտպան ենք, որոշումը ընդունվել է։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն ի պատասխան ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց, որ համաներումը կիրառվելու է վաղվանից մինչև դեկտեմբերի 25-ը, համաներման կիրառման առաջնահերթությունների մասին։
Առաջինը անդրադառնալ այն խումբ մարդկանց, որոնք պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն, և դրանից հետո նոր անդրադառնալ այն մարդկանց, որոնց պատճաչապերը պետք է կրճատվեն, որտեղ նրանց համար միթե կարևոր է մի օր շուտ իմանալ, որքան է կրճատվում, բայց ոչ այնքան կարևոր, որքան մեկ օր շուտ իմանալ, թե ինքը մեկ օր շուտ դուրս գալը, այսինքն հրանգը կլնի, որ անմիջապես անդրադառնալ այն հարցերին, այն անձանց, որոնց նկատմամբ այս համաներման կիրառման արդյունքում անմիջապես պետք է դուրս գա, նոր դրանից հետո անդրադառնալ այն մարդկանց հարցին, որոնց նկատմամբ համաներման ժամկետը պետք է կրճատվի։
Համաներման շնորհիվ ավելի քան 500 մարդ ազատ կարձակվի բանտից։
Մոտավորապես 5-600 մարդ ազատ կարձակվի, բայց համաներումը կտարածվի առնվազն 1000-ից ավելի մարդկանց, 1200-1300։ Մենք համաներումը դիտարկում ենք հետևյալ կերպ. Պաճի ազատում, պաճի չկրած մասի կրճատում։
Դա գործնականում ինչպես է լինելու, որ մարդիկ ավելի պարզ հասկանան, այսինքն նրանք, ովքեր հիմա կալանավայրում են, ինչ է լինելու, նրանց գործերը, որոնք նախագծել
են, հիմնարկի ղեկավարները վերցնելու են, մեկ առ մեկ գործերը նայելու են, քննարկելու են, պարզելու են, որոշումներ են կայացնում։
Ազգային ժողովի որոշմամբ համաներումը կարող է կիրառվել նաև պայմանական ազատազրկվածների նկատմամբ։ Համաներումը կկիրառվի մինչև սեպտեմբերի 1-ը տեղի ունեցած հանցագործությունների դեպքերով։ Համաներման շնորհիվ պատժից որոշ բացառություններով կազատվեն նախկինում չազատազրկված այն անձինք, որոնք առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշման դամ են, բացի այդ, նախկինում չդատված 60 տարին լրացած անձինք մինչև 18 տարեկանները նախկինում չդատված հայրենական մեծ պատերազմի, Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության մասնակիցները, բռնադատվածի կարգավիճակ ունեցողները։ 3 խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ ազգային ժողովի խոսնակը հայտարել էր մեջբերում. Պետությունն իր գտասրտությունն ու մարդասիրական վերաբերմունքն է դրսևորում տարբեր հանգամանքների բերումով սայթաքած և նման իրավիճակում հայտնված քաղաքացիների նկատմամբ, մեջբերման ավարտը։ Հովիկ Աբրահամյանը հորդորել էր. «Կրկին մեջբերում եմ. ամենայն բարեխղճությամբ մոտենալ պետության կողմից ուսաբերված մարդասիրական վերաբերմունքին», մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ հայտնի գնահատականների պարագայում այս հայտարարությունից բխում են հարցեր. ինչպես պետք է ամենայն բարեխղճությամբ համաներման հարցին մոտենան այն մարդիկ, որոնց դեպքում համաներումը պետք է կիրառվի իրենց մնամ անհիմն մեղադրանքներից հետո։ Խոսքը առավել հայտնի անձանցից վերաբերում է մասնավորապես ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին, երիտասարդ ընդդիմադիր Տիգրան Արաքելյանին, Գորիսում սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբորը Արտակ Բուդաղյանին։ Հայտնի է, որ օրերս համաներումից հրաժարվելու մասին է հայտարարել Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը, գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը։ Սպառնալիքի մեջ մեղադրվող գնդապետը իրավապահներից պահանջում է գործը քննել, ուղարկել դատարան և պարզել հանգամանքները, իսկ համաներման դեպքում գործը կարող է այլևս չուղարկվել դատարան։ Արդարադատության նախարարն այսօր հակիրճ պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, թե մարդը չի կարող հրաժարվել համաներման հնարավորությունից։ Այս հարցի դեպք քննարկման առարկա է իրավաբանների շրջանում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Լսեցինք արդարադատության նախարարը պնդում է, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ կատարված միջադեպի գործում միակ մեղադրյալ Արտակ Բուդաղյանի վրա համաներումը ևս կտարածվի։ Մինչդեռ Արտակ Բուդաղյանի պաշտպանը Հայկ Ալումյանն ասում է, համաներումը իշխանությունները ցանկանում են օգտագործել գործը դատարան չհասցնելու և խայտարակ փաստերը այդպիսով կոծկելու համար, մինչդեռ իր պաշտպանյալը հրաժարվելու է համաներումից և պահանջելու է գործը քննել դատարանում։ Թե ինչ ազդեցություն կունենա համաներումը աղմուկ հանած գործերի վրա, այդ թվում հակ ակտիվիստների և արդեն 2 տարի ազատ ազրկման մեջ գտնվող Տիգրան Արաքելյանի, Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտի միջադեպի միակ մեղադրյալ Արտակ Բուդաղյանի գործերով կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Հակառակ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի այն պնդման, որ անձինք չեն կարող հրաժարվել իրենց նկատմամբ կիրառվող համաներումից, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան դիմաց տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործով այսօր միակ մեղադրյալ Արտակ Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հայտարարում է, որ համաներումից հրաժարվելու իր պաշտպանյալի իրավունքը միանշանակորեն ամրագրված է օրենքով։ Հունիսի 1-ի միջադեպի ժամանակ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու կրակոցների հետևանքով մահացած Ավետիք Բուդաղյանի եղբոր սպառնալիք հնչեցնելու մեջ մեղադրվող Արտակ Բուդաղյանի վրա համաներումը տարածվում է, բայց նախորդին հայտնի դարձավ համաներումից հրաժարվելու նրա մտադրության մասին։ Փաստաբանը վկայակոչեց քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, ըստ որի վաղեմության ժամկետներն անցնելու և համաներման հիմքերով գործի վարույթի կարճում և քրեական հետապնդման դադարեցում չի թույլատրվում, եթե դրա դեմ առարկում է մեղադրյալը։ Այս դեպքում գործի վարույթը շարունակվում է սովորական կարգով, ինչպես նշված է օրենքում։ Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, որ այս գործը պետք է անպայման գնա դատարան և հրապարակային քննություն իրականացվի։
Եթե Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ համաներումը կիրառվեց հիմա, ապա քրեական գործի վարույթը ընդհանրապես պետք է կարճվի, որովհետև այսօր քրեական գործով միակ անձով մեղադրյալը դա Արտակ Բուդաղյանն է։ Քրեական գործը կկարճվի և ընդհանրապես այլևս դատարանում քննության առարկա չի դառնա։ Մենք հասնելու ենք նրա, որ այս գործով իրականացվելու է հրապարակային դատավարություն։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր այն կեղծ տեղեկությունները, որոնք տարածվում են նախաքննական մարմնի կողմից, կհերքվեն։
Սուրիկ Խաչատրյանի սպանության և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեղադրանքներով կանանավորված որդինու թիկնապահը ոչ միայն վերջերս ազատ արձակվեցին, այլ հիշեցնենք, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց այն հիմնավորմամբ, որ Տիգրան Խաչատրյանն ու Զարզանդ Նիկողոսյանը գործել են անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության շրջանակներում։ Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, որ համաներման գործը կարճելը ձեռնտու է և քնչական մարմնին, և Խաչատրյանների կողմին, որպեսզի հանրությունը այդպես էլ չի մանա իրականությունը։
Առ այս պահը տեսեք հասարակությունից և նույնիսկ ինձանից պահվում են քրեական գործի նյութերը, ինձ չեն տրամադրվում։ Հասկանալի է, ինչու է դա այդպես արվում, մենք հասնելու ենք նրա, որ անպայման կմտնի դատարան, մենք դրան համար ամեն ինչ կանենք։ Դուք եթե հիշում եք, երբ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և տիկնապայի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց, այն կողմից հնչեց նաև այսպիսի արտահայտություն, որ քանի որ այսօրվա դրությամբ միայն Արտակ Բուդաղյանն է մեղադրյալ, իսկ Լորետա Բարսեղյանն էլ դժոխ է, ապա Լորետա Բարսեղյանը կհրաժարվի իր բողոքից և Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցվի։ Դա էլ ներկայացնում էր իբր մեր նկատմամբ ինչ-որ մի հատ լավություն։ Դա միայն մի նպատակ ուներ այդ սցենարը, անել ամեն ինչ, որպեսզի գործը չհասնի դատարան։ Ուրեմն այս գործը հասնելու է դատարան։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող մյուս աղմկահարույց գործով, ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի գործով համաներումը 2 տարի կալանավայրում գտնվող ակտիվիստի նկատմամբ կկիրառվի դատավճռով, բայց դեռևս պարզ չէ Տիգրանն ազատ կարձակվի, թե այն մասամբ կկիրառվի։ Ինչպես մեզ է զրույցում մեկնաբանեց ընդդիմադիր կոնգրեսի իրավաբանական հանձնախմբի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը, Տիգրանը ազատ կարձակվի, եթե վերաքննիչը առնվազն նույնը թողնի ակտիվիստին 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, բայց եթե պատժաչափը ավելացնի ու սահմանի 6.5 տարուց ավելի, նա դեռևս դուրս չի գա, պարզապես կարող է ազատազրկման ժամկետը կրճատվել։ Ըստ Խաչատրյանի, Արաքելյանի նկատմամբ կիրառվելու է համաներման ակտի 4.2 դրույթը, որը ազատ արձակում է նախատեսում պատժի 1/3 կրած լինելու պարագայում։ Տիգրանը 2 տարի 2 ամիս է ազատազրկված։
Անգամ եթե կիրառվի համաներում, դա մենք չենք կարող համարել արդարացի դատական հատ, քրեական գործի 2 տարիների ընթացքում, բացի հայկական արդարադատությունից, ամբողջ աշխարհին արդեն միջազգային կառույցներին պարզ է, որ դա քաղաքական հետապնդում է և Տիգրան Առաքելյանը քրեական օրենքով նախատեսված որևէ հանցագործություն որևէ առարկ չի կատարել, և մենք այս պահին ակնկալում ենք բացառապես արդարացման դատական ակտ։
Ինչ վերաբերում է նույն գործով երկուական տարվա ազատազրկման դատապարտված, բայց առայժմ ազատության մեջ գտնվող Սարգիս Գևորգյանին ու Դավիթ Քիրամիջյանին, մեր հարցին թե արդյոք համաներումը կտարածվի նրանց վրա, հաշվի առնելով, որ նրանք 2011 թվականին մեկ այլ գործով օգտվել են համաներման իրավունքից, Արմեն Խաչատրյանը պատասխանեց, որ պետք է սպասել վերաքննիչ դատարանի որոշմանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ Հայաստանյան Պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջանի հարցը ուղղված նախագահ Սերժ Սարգսյանին Եվրոպական խաղատներում վերջինիս տարված գումարի չափի մասին մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Սկանդալի հանգեցրեց։ Երեկ երեկոյան սոցիալական ցանցերը պարզապես պայթեցին մի կողմից Զարուհի Փոստանջանին դավաճան անվանողների, մյուս կողմից նրա բարձրացրած հարցը արդարացի համալողներից, մեկնաբանություններից։ Հարցը այժմ ակտիվ քննարկվում է մամուլում, սկանդալը նոր թափ է ստացել խորհրդարանում։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ նա մտադիր է ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին հերացնել ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության կազմից, հաշվի առնելով Զարուհի Փոստանջանի վարքագիծը։ Հայաստանի պատվիրակությունը դեռ չի վերադարձել Ստրասբուրգից, իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը, սակայն Skype-ի միջոցով զրուցել է Զարուհի Փոստանջանի հետ, խնդրելով մեկնաբանել նախ իր սկանդալային հարցը և ապա արձագանքել նաև Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությանը, լսենք։
Ինչու որոշեցիք հենց այդ հարցը տալ, ինչու հենց կազինոյի մասին։
Ընդհանրապես 30 վայրկյանի ընթացքում ես կարող էի հարցադրում անել, եւ այդ 30 վայրկյանի ընթացքում ես փորձել եմ անել այն հարցադրումը, որը ուղղվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետության գրեթե 80% բնակչության։
Այսինքն կարծում եք, որ Հայաստանի 80%-ը ցանկանում է իմանալ իսկապես Սերժ Սարգսյանը խաղում է կազինոներում եւ
Հայաստանի 80%-ը գիտի, որ Հայաստանում տիրում է անարդարություն, ընտրությունները կեղծված են, արդեն որևէ անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ գիտեն, որ իրենք իրանը, իրենք քվեն գողացել են, եւ այսօր այդ գողություն, քանդակություն եւ ազնակերպած հանցագործություն իրականացնող Սերժ Սարգսյանը, եւ հենց այնպես չէ, որ մենք հարց ենք թողում Սերժ Սարգսյանին եւ հարցնում, որ դու չներկայանալով որպես հայ ժողովրդու կամքի եւ իրավունքի դիազորությամբ օժտված ան, դու խաղատներում ես անցկացնում քո ժամանակը եւ ապնում ես հսկայական միլիոնավոր գումարներ, որոնք պատկանում են հայ ժողովրդին, եւ հենց այնպես չէ, թե ով է դերտեղ այդ գումարը մուզել, եւ այդ հարցադրումը իրականությանը բացարձակ համապատասխանում է։
Դուք ունեք կոնկրետ փաստեր տվյալներ, Տիկին Փոստանջյան, որ նախագահը խաղում է։
Հողը կատարեն նաեւ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչի կողմից մատնանշված իր իսկ կողմից խաղամոլության վերաբերյալ Վիկտոր Բալաքյանն է, ով ինքը անձամբ այդ մասին հրապարակավ հայտնել է, և այսօր է հանդիսանում է Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի։
Հովիկ Աբրահամյանն է հայտարարություն արել, ասելով, որ ցանկանում է ձեզ հանել Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանյան պատվիրակության կազմից։
Նման փորձը գիտեք, որ արվել է տարիներ առաջ, որ նա ցանկացել է ինձ Եվրոպայի խորհրդի կազմից հանել, և նման փորձը արդեն դուք նաև տեղյակ եք, որ Հայաստանի պատվիրակության ընդհանրապես լիազորությունների ցանկանում էին դադարեցնել, և հենց այդ դադարեցման բանակցությունների հիմքում ընկած է եղել այն հանգամանքը, որ բոլոր խմբակցությունները պարտավոր են ներկայացված լինել Եվրոպայի խորհրդում, եթե նման ապօրինի ոտնդրություն կլինի որևիցե մեկի կողմից, դա կունենա համահունչ պատասխան։
Զարուհի Փոստանջանի հետ Skype-ի միջոցով վիդեոհարցազրույցի ամբողջական տարբերակը տեղադրված է ազատություն.am կայքում, կարող եք այցելել եւ դիտել, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչպես են ազգային ժողովում այսօր արձագանքել Զարուհի Փոստանջանի հնչեցրած հարցին խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները, նրանց հետ զրուցել է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի փոխանցումը Զարուհի Փոստանջանը հարված է հասցրել հայ ժողովրդի ինքնությանը։ Սահակյանը ճիշտ է համարում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի հայաստանյան պատվիրակությունից Փոստանջանին հերացնելու ազգային ժողովի նախագահի որոշումը եւ մեջբերում է Հովիկ Աբրահամյանի այն հայտարարությունը, թե վիրավորանքը եւ զրպարտությունը օրինախախտում է եւ Հայաստանի սահմանադրությամբ եւ ԵԽԽՎ կանոնակարգով։ Գալուս Սահակյանին հիշեցրեցինք, որ երեկ էլ ինքն է վիրավորել Տիկին Փոստանջանին, Ստանջանին ասելով, թե նախագահին ուղված կազինոյի մասին նրա հարցին կպատասխաներ, մեջբերում եմ 7 հարկանիով։
Արդյոք ձեր այդ ասածը նույնպես վիրավորանք չէ։
Վիրավորելու իմաստով եմ հենց ասել դա։
Բայց որ դուք ասում եք,
ամենայն դեպս չեմ կարծում, ամենայն դեպս դա չեմ կարծում, կնկճի զարուհուն, իսկ ես դա կարծիքն եմ էստեղ ասում եւ Հայաստանում եմ ասում։
Այսինքն եթե վիրավորում ես Հայաստանում, դա նորմալ է։
Դա վիրավորանք չի, դա հակադարձում է։
Արդյոք վիրավորանքին վիրավորանքով հակադարձելը արդարացում է։
Համաչափ է խոսքս։ Ես ավելի մեծ տարբերակն եմ ընտրել։
7-ականին
հասարակական
բնույթի հայերեն։
Նույնիսկ եթե սերական հայերենք լիներ, ավելի նվազ որակումներով եմ հանդես եկել։
Այսինքն ձեր ասած ավելի մեղմ է, քան զարուհի հարցը ուղղված Սերժ Սարգսյանին։
Այո։
Զարուհի Փոստանջանին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի հայաստանյան պատվիրակությունից ետ կանչելու իր մտադրության մասին Հովիկ Աբրահամյանը խոսել է նաև ազգային ժողովի մյուս խմբակցությունների, այդ թվում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Վերջինս մեզ է զրույցում ասաց, թե ինքը Աբրահամյանին ասել է, որ այդ որոշումը ճիշտ չէ։ Ամեն դեպքում Հակոբյանը ընդգծում է, թե Դոնթի Բանաձևի համաձայն յուրաքանչյուր խմբակցություն ինքն է ներկայացնում իր տեխնացուին պատվիրակության կազմում, բայց վերջնական որոշումը կայացնում է ազգային ժողովի նախագահը։
Մեր դիրքորոշումը, բնականաբար, մենք հարցեր կքննարկենք, դեռ Զարուհին Հոստանջյանը կվերադառնա։ Եթե հարցեր կան, եթե Արոն Աբրահամյանը ինչ-որ հարց ներկայացնի խմբակցության, մենք կքննարկենք, բայց միանգամից այդպես հայտարարություն անել չեմ կարծում, որ տեղին է եւ ժամանակի։
Զարուհու այդ հարցը, որ հիմա դարձել է սկանդալային պատմություն, ժառանգությունը տեղյակ էր, որ նա նման հարց է պատրաստվում հնչեցնել։
Խմբակցությունը տեղյակ էր այդ մասին։ Ես այս պահին ձեռնպակ մնամ որևէ գնահատական տալուց, սպասում ինչ վերադառնա։
Այսինքն անընդունելի է այդ հարցը։
Կրկնում եմ, ինձ համար մի քանի դեռևս անհասկանալի հարցեր կա։
Ընդդիմադիր հայեղափոխական դաշնակցությունը ձեռն պահ է մնում որևէ գնահատական տալ Զարուհի Փոստանջանին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի հայկական պատվիրակությունից հեռացնելու որոշմանը։ Ի պատասխան մեր այն հարցին, թե արդյոք ճիշտ են համարում Աբրահամյանի որոշումը, Աղվան Վարդանյանն ասաց, թե դա իր լիազորությունների մեջ չի մտնում, երբ կլինի ազգային ժողովի նախագահ, այն ժամանակ էլ այդ հարցին կպատասխանի։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպայի խորհրդում Սերժ Սարգսյանին ուղված կազինոյում խաղալու եւ մեծ գումարներ տանուլ տալու հարցին, ապա դաշնակցական պատգամավորը ընդգծում է. «Մենք նման ոչ կորեկտ հարց չենք տա»։
Տղանից մեկ այսօր ասում են, որ օրինակ Իտալիայի վարչապետ Բերլուսկոնին, որ հայտնի է իր ազմատի սկանդալներով վարկերով, որևէ միջազգային կառույցում դրեւս տալացի որևէ պատգամավոր այս բնույթի հարցեր չի առաջացել, բայց անձի մտածման խնդիրն է, մենք ճանաչում ենք Տիգին Փոստանյանին, մենք նման չենք անի։
Դա ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին, ապա խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպման ժամանակ Զարուհի Փոստանյանի հետ կապված հարցը լուծելու համար ուշագրավ առաջարկ է արել։
Ես առաջարկել եմ ծնող կանչել, ծնողի հետ հարցերը կարգավորել։
Իսկ նրա արձագանքը
ինչպիսին է։ Որոշումից կերևա, քորտես կլսի թե չէ։
Իսկ Զարուհու հարցը դուք նույնպես անդիպների եք համարում։
Մեկնաբանություն չունեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Վերջերս Հայաստանը թողարկեց իր առաջին եվրոբոնդերը՝ 700 միլիոն դոլարի պարտատոմ սերը, այսինքն, եթե խոսենք ոչ տնտեսագիտական լեզվով, Հայաստանը խնդրեց իրեն 700 միլիոն դոլարի պարտք տրամադրել։ Միջազգային շուկայում այս խնդրանքը արդեն բավարարվել է, պարտատոմ սերը սպառվել են, Հայաստանը պարտքով 700 միլիոն դոլար է ստացել, իսկ ուր են գնալու այդ գումարները։ Պարզվում է, Հայաստանը նոր պարտք է վերցնում, որ հին պարտքը փակի։ Հնարավոր էր արդյոք խուսափել նման վիճակից, պարզել է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց վերջերս թողարկված 700 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսերի կամ ինչպես ընդհանրապես է ասել եվրոբոնդերի տեղաբաշխումից ստացված գումարներից 450 միլիոն դոլարն ուղղել տարիներ առաջ Ռուսաստանից վերցված 500 միլիոն դոլարի վարկի վաղաժամկետ մարմանը։ Բացի այդ, փոքր եւ միջին բիզնեսի վարկավորման նպատակով կենտրոնական բանկին 7 տարի ժամկետով 7% կհատկացվի 60 միլիարդ դրամ։ Փոքր միջին բիզնեսի զարգացմանը խթանելու նպատակով եւս 3.9 միլիարդ դրամ կհատկացվի փոքր միջին ձեռնարկությունների ներդրումներ վարկային կազմակերպությանը, մոտ 2 միլիարդ դրամ էլ կուղղվի արտահանման խրախուսման նպատակով ստեղծված արտահանման ֆինանսավորման ապահովագրական կազմակերպությանը։ Որոշման նախագծի մանրամասները ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը։
Մնացած 29 միլիարդ դրամ գումարը, որը մնալու է եվրոբոնդերի տեղաբաշխման արդյունքից, առաջարկվում է այդ գումարի ներքո փոփոխել մեր պարտքի կառավարման ռազմավարությունը, որի արդյունքներով ըստ հաշվարկների առաջիկա 1 տարվա ընթացքում դա մեզ թույլ կտա նվազել կոկոսները պետական պարտատոմսերի շուկայում, որը կրկին ավելի բարենպաստ եւ միջավայր է ստեղծելու բիզնեսի համար։
Նախարարի մեկնաբանմամբ եվրոբոնդերի թողարկման որոշման անհրաժեշտություններից մեկն էլ հետեւյալն է։
Հայաստանի Հանրապետությունը այսուհետև չի համարվում աղքատ երկրների խմբի երկիր միջազգային չափանիշներով եւ տեղակոխել է արդեն միջին եկամուտ ունեցող երկրների խումբ։ Սա նշանակում է, որ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, լինի դա Արժանի միջազգային հիմնադրամ, համաշխարհային բանկ, ասիական բանկ, մի շարք այլ բանկեր, այսուհետ արտոնյալ պայմաններով ֆինանսավորում Հայաստանի Հանրապետությանը, գնալով ավելի ու ավելի քիչ են հատկացնելու։
Ըստ Սարգսյանի, հայաստանյան եվրոբոնդերը ձեռք է բերել 152 ներդրող։
Դրանք 1 կամ 2 կամ 3 ներդրողներ չեն, որից վաղը մենք որևէ ձևով կարող ենք կախվածության մեջ լինել կամ որոնք կարող են երկրորդային շուկաներում, չգիտեմ, ինչ-ինչ մեքենայությունների շնորհիվ ավելացնել, պակասացնել մեջ։
Անդրադառնալով մամուլում շրջանառվող այն դիտարկումներին, որ ռուսական վարկը տրվել էր 4%-ով, իսկ հիմա այդ վարկի մարման համար նախատեսվող եվրոբոնդերը 6%-անոց են, Դավիթ Սարգսյանը պարզաբանեց, որ ռուսական վարկը լողացող տոկոսադրույքով է ու ենթակա է փոփոխման, իսկ եվրոբոնդերը ֆիքսված տոկոսադրույքով են եւ դրանք ըստ նախարարի համեմատելի չեն։
Եվ այն օրը, երբ որ մենք այս տեղաբաշխում իրականացրել ենք, այդ օրը մեր ռուսական վարկը, եթե փոխարինենք այդ ֆինանսական գործիքով ֆիքսվածի, իր տոկոսադրույքը կկազմեր 6.08, եւ այդ առումով պարտատոմսը մեր թողարկված ինքը մի փոքր անգամ ավելի ձեռնտու է, քան ռուսական վարկը։
Եվրոպարտատոմսերի ճիշտ տեղաբաշխումը եւ այն, որ դրանք պահանջարկ են ունեցել 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկենթունյանը, դրական է գնահատում։
Որոշ կարծիքներ կան, որ Հայաստանի թողարկած եվրոպարտատոմսերը սրանից 7 տարի հետո արդեն ահագին արժե զրկված կլինեն, մասնավորապես օրինակ Policy Forum-ը Արմենիաներ նշել, որ որքան համաշխարհային տնտեսությունը աճի, այնքան եվրոբոնդերի ու մնացած պարտատոմսերի տոկոսադրույքները բարձրանալու են։ Եվ եթե ցանկանայ նոր պարտատոմսեր թողարկել հինը փակելու համար, ապա դա նրա վրա ավելի մեծ ծախսը լինելու։
Առաջիկա 7 տարիներին եվրոբոնդերի սպասարկմանը կուղղվի տարեկան 40 միլիոն դոլար։ Ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը չի բացառում, որ հնարավոր է կրկին եվրոբոնդեր թողարկվեն, սակայն ինչ քանակությամբ եւ երբ, վաղ է համարում դրա մասին խոսել։ Իդեպ կառավարության հաջորդ նիստին գործադիրի անդամները պետք է ներկայանան զինվորական համազգեստով։ Դա պայմանավորված է օրերս սպասվող արձագանք 2013 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային մարզումներով, որին պետք է մասնակցեն նաև պետական կառավարման մարմինների անդամները։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության շուրջ անորոշությունը շարունակվում է, բազմաթիվ անպատասխան եւ չպարզաբանված հարցեր կան, սկսած նրանից, որ Հայաստանը ընդհանուր սահմաններ չունի Մաքսային միության հետ, վերջացրած նրանով, որ անորոշ է վիճակը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կապակցությամբ։ Եթե Մաքսային միության սահմանը Հայաստանի տարածքն է ընդգրկում, արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև մաքսակետ պիտի գործի։ Ահա այս եւ այլ հարցեր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն ուղղել է Ռուսաստանի Արդյունաբերության և առևտրի փոխնախարար Գյորգի Կալամանովին, ով Հայաստանում է ՀԱՊԿ ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական հանձնաժողովի 11-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Լսենք, թե ռուսաստանցի պաշտոնյան ինչպես է պարզաբանում Հայաստանի համար կարևոր այս հարցերը։
Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի փոխնախարար Գյորգի Կալամանովի ներկայացմամբ առ այսօր հստակեցված չէ հարցը. Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո արդյոք մաքսակետ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև, թե ոչ։ Կալամանովն այս մասին խոսեց այսօր Երևանում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի փոխնախարարը Երևանում է մասնակցելու ՀԱՊԿ ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական հանձնաժողովի 11-րդ նիստին։
Таможенный пункт будет, как вы думаете?
Не могу сейчас.
Между Арменией и Нагорной.
Это отдельный вопрос.
Обсуждать.
Чем կարող այժմ ասել, թե Մաքսային կետ լինելու է արդյոք Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև, դա առանձին քննարկման հարց է և կցանկանայի ասել հետևյալը. Ներկայում Մաքսային միության շրջանակում գործում են բազմաթիվ համաձայնագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի դեպքում հարկավոր է գալ փոխհամաձայնության։
Какому-то пониманию взаимно.
А разногласия по этому вопросу есть в таможенном союзе, как вы думаете?
Не знаю. Информации у меня такой нет.
Կալամանովից հետաքրքրվեցինք, Մաքսային միությունում տարաձայնություններ կան Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին Մաքսակետի տեղադրման արձի շուրջ։ Չգիտեմ, նման տեղեկություն ես չունեմ, ասաց Կալամանովը։ Այս հարցը պատահական չէ, քանի որ մի շարք հրապարակումների համաձայն եւ հայաստանյան պաշտոնյաների հետ, այսպես ասենք, կուլիսային խոսակցությունների արդյունքում հայտնի է, որ մասնավորապես Ղազախստանին մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին Մաքսակետի տեղադրման հարցը։ Ղազախական կողմը գտնում է, որ այնտեղ պետք է Մաքսակետ տեղադրվի, այլ կերպ ասած Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է անդամակցի Մաքսային միությանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Իսկ թե ինչու է Ղազախստանը նման դիրքորոշում որդեգրել, հայտնի է, խորհրդային միության փլուզումից հետո Ղազախստանը ժառանգություն է ստացել լայնածավալ, այդ թվում ռուսաբնակ տարածքներ և միջազգային ասպարեզում պաշտոնական աստանան հանդես է գալիս պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի պահպանման օգտին, դեմ դուրս գալով սահմանների ցանկացած փոփոխությանը։ Վերադառնանք սակայն Գիորգի Կալամանովի հետ զրույցին, Մաքսային միությունը, որին պատրաստվում է անդամակցել Հայաստանը, պարզվում է ունի որոշումներ կայացնող վերազգային մարմին։ Մեջբերենք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջից, հանձնաժողովը տեղեկացնենք Մաքսային միության մշտապես գործող կարգավորող մարմինն է։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը ունի կառավարման վերազգային մարմնի կարգավիճակ և իր գործնեության մեջ առաջնորդվում է Եվրասիական հանրության շահերով ընդհանուր առմամբ, չպատճառաբանելով իր որոշումները ազգային կառավարություններից որևէ մեկի շահով։ Հանձնաժողովի որոշումները պարտադիր են կատարման համար Մաքսային միության և Եվրասիական տնտեսական տարածքի մասնակից երկրների տարածքներում, մեջբերման ավարտը։ Այսօր Կալամանովից հետաքրքրվեցինք, արդյոք անդամակցելով Մաքսային միությանը Հայաստանը չի կորցնում իր ինքնիշխանության առնվազն մի մասը։ Ես անգամ այդ հարցը չէի քննարկի, որովհետև Մաքսային միությունը հիմնվում է սկզբունքների վրա, որոնք նախ և առաջ կապ ունեն տնտեսության հետ, և որևէ հարց չկա կապված ինքնիշխանության հետ։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին, ապա այնտեղ Ղազախստանը, Բելարուսը և Ռուսաստանը ներկայացված են երեքական անդամներով, ովքեր ունեն նախարարի աստիճան։ Հանձնաժողովը ղեկավարում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչներից մեկը, Վիկտոր Խրիստենկոն։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, այն ոչ թե վերազգային մարմին է, այլ մի կառույց, որը հետևում է Մաքսային միության շրջանակում ձեռք բերված համաձայնագրերի կատարման ընթացքին։
Следит за выполнением тех соглашений, которые подписаны в рамках единого экономического пространства.
Это не новый Советский Союз, как многие говорят, как вы думаете?
Знаете, я бы не стал сейчас обсуждать.
Այն նոր խորհրդային միություն չէ, ուղղակի արցրեցինք ռուսաստանցի փոխնախարարին։ Գիտեք, այդ հարցը ես հիմա չէի քննարկի, կրկնվեմ, պետք է մոտ լինել տնտեսությանը, տնտեսական արդյունաբերական քաղաքականությունների իրականացման գործնական հարցերին, և այդ դեպքում ամեն ինչ պարզ կլինի։ Սա լուրջ հնարավորություն է միավորել ջանքերը երկրների տնտեսական զարգացումը ապահովելու համար։ Սա կնպաստի Մաքսային միության անդամ երկրների արդյունաբերությունների ոչ միայն պահպանմանը, Лев Заргацмана.
Блоков, да? И это не только сохранение, это развитие.
Саркис Арутюнян, Азатутюн, Радио Каян, Ереван.
Երևանի պատմամշակութային հուշարձան համարվող ծածկած շուկայի փոխարեն կառուցվող սուպերմարկետի բացման ըստ մամուլի հաշված օրեր են մնում։ Շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանը, շրջապատված իր աշխատակիցների ստվար զանգվածի պաշտպանությամբ, շարունակում է շինարարությունը, իսկ ծածկած շուկայի պաշտպանները որոշել են ավելացնել ճնշումները։ Այսօր իրենց ծրագրերի մասին հայտնել են Մաշտոցի Պուրակում, Բացօթյա Ասուլիսում, ամենօրյա ակցիաներից բացի ակտիվիստները փորձելու են միջազգային ուշադրությունը, հանրության ուշադրությունը հրավիրել խնդրին և դիմել պատմամշակութային արժեքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնությունը մեծացնում է ճնշումը իշխանությունների վրա, փորձելով կանխել փակշուկայի ներսում սուպերմարկետի գործարկումը։ Հաջորդ չափատվանից ակտիվիստները սկսում են ամենօրյա ակցիաների երթերի, ինչպես նաև հենց շուկայի մոտ պիկետների շարք։ Այսօր Մաշտոցի Պուրակում հրավիրած Բացօթյա Ասուլիսում նախաձեռնության անդամ Գարեգին Չուկազյանը հայտարարեց, որ հուշարձանը բարբարոսաբար ավիրվել է և սուպերմարկետի բացումը, որ նախատեսված է առաջիկա օրերին, հանցագործություն է։
Մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի հուշարձանը շահագործվի այս կերպ, և ամեն կերպ խոչընդոտելու ենք։ Լինելու են բազմաթիվ ակցիաներ, և ոչ միայն երթեր, լինելու են նորանոր անսպասելի քայլեր մեր կողմից։ Մենք հանգիստ կյանք չենք թողելու։ Այս մարդկանց, ովքեր բարբարոսաբար վերացնում են մեր ընդհանուր հանրային ժառանգությունը։ Մենք հիմա ականատեսնենք բռնաբարման Հայաստանի տարածքում մեր պատմական ժառանգության։
Մինչ այդ ակտիվիստները մտադիր են նաև խնդրին միջազգային հնչեղություն տալ։ Առաջիկա օրերին Երևանում կսկսվի ստորագրահավաք, որին միանալով քաղաքացիները դիմելու են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, պահանջելով գնահատական տալ մայրաքաղաքի կենտրոնում վերխոյացող ճարտարապետական հուշարձանի հետ կատարվածին։ Փակ շուկայի շուրջ երեք վիճաբանություն ծագեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը դարձյալ այս հարցը բարձրացրեց, ի պատասխան Տիգրան Սարգսյանը միայն հայ տարարես, թե մշակույթի և քաղաքաշինության նախարարները քննարկել են խնդիրը։
Դուք ուղղակի հերթական անգամ չունեք պատասխաններ և ուղղակի ամբյոնեք բարձանում, ինչ որ միած ժամանակ լրացնելու համար գոնե 3 րոպե խոսեիք, կհասկանայինք, որ ինչ որ բան ունեք ասելու։ Այս ողջ պատմությունից ստիպված եմ ուղղակի արձանագրել, որ ձեր կառավարությունը իզորու չէ իրականացրել գործառույթներ օրենքով նախատեսված, որոնք հակասում են, ասենք, այսպես կոչված օլիգարխների, ոչ թե շահերին, այլ քմահաճույքներին։
Ձեզ համար ընդհանրապես կարևոր չի, ինչ հարց է քննարկվում ազգային ժողովում, ինչ հարց է դուք բարձրացնում, ձեզ բովանդակային խնդիրները չեն հետաքրքրում, ձեզ հետաքրքրում այն գնահատականները, որ դուք տալիս եք։ Ցանկացած հարցի շուրջ մենք լսում ենք նույն ձեր գնահատականները և ձանձրացել ենք ձեր գնահատականներից։
Գարեգին Չուկազյանը համաձայն է Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականի հետ, պետական մարմինները անգործունակ են։
Ակնհայտ է բոլորի համար, որ հարցից փախնում է և նորից այնպեսի տպավորիչ է, որ Հայաստանում այլ մոլորակայիններ են գործում, որոնց գործունեությունը հնարավոր չի ֆիքսել, հնարավոր չի պատժել, այլ հնարավոր է միայն քննարկումներ անել, որոնց արդյունքում երևա, որ Հայաստանում պետական կառավարման բոլոր մարմինները չեն գործում։
Ինչն է խանգարում իշխանություններին բռնել գործարար պատգամավորի ձեռքը, եթե կառուցապատումը դատապարտել են թե գլխավոր ճարտարապետը, թե մշակույթի և քաղաքաշինության նախարարությունները։ Չուկազյանը կասկած չունի, որ համագործակցում են։
Այս գործը, որը թվում է, թե ընդամենը մի ծածկաչուկայի գործ է, բացահայտում է լակմուսի թղթի նման, թե իրականում կառավարման համակարգը Հայաստանում ինչպես է գործում։ Այսինքն իրական որոշումները կայացում են հատուկ տեղեր, և այդ տեղերը օլիգարխիական համակարգի բացահայտումն են։
Նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանն էլ ուշադրություն էր հրավիրում, որ շենքի ներսում սուպերմարկետ գործարկելու համար սեփականատերը պետք է ունենա հարկային ծառայությունների թույլտվությունը կադաստրի հաստատած նախագծով։
Եթե դա սուպերմարկետ պետք է աշխատի, դա պետք է ունենա պետեկամուտների կոմիտեի թույլտվությունը, որը առանց կադաստրի պետական կոմիտեի հաստատված նախագծի և դրա վրա տրված սեփականության վկայականի չի կարող լինել։ Բոլոր օղակները համաձայնության են եկել, որը հանցավոր համաձայնության։ Ի վերջո, եթե կա ուզում է միլիոնավոր դոլարներ ծախսել մի բանի վրա, որ հետո պետք է քանդի, դա իր խնդիրն է, բայց ոչ մեկ չկասկածի, որ ծածկած շուկան վերականգնվելու է անկախ ժամկետից։
Սամվել Ալեքսանյանի աջակիցների կողմից հակառակ մայթից հնչող պահանջներին, թե թույլ տվեք աշխատատեղեր բացվեն, ակտիվիստները հակադարձում են, շուկանել է աշխատատեղ, իսկ շուկայի դիմերեսին շարունակվում են փակցված մնալ Գարեգին Չուկազյանի և Կարո Եղնուկյանի մեծադիր լուսանկարները, գրանտակերներ, օտարերկրալրտեսներ, վարձ ու ընդդիմախոսներ գրություններով։ Եղնուկյանը դիմել է իրավապահներին, ինչպես զրպարտության, այնպես էլ ատելության կոչերը կասեցնելու պահանջով։
Դատախազություն ստացել եմ նամակ, որ իրենք փոխանցել են Երևանի գլխավոր դատախազին, որ նա գործով զբաղվի, Երևանի գլխավոր դատախազն էլ նամակ ԵՀԳ-ի ոստիկանության, որպեսզի նրան քննեն, մի խոսքով իրենք քննում են, և այսպես կքննեն նկարադեր ընդեղը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով ԵԽԽՎ-ում Սեր Սարգսյանի ունեցած ելույթն ու պատվիրակների հարցերին վերջինիս տված պատասխանները, ժամանակ թերթը գրում է. Սեր Սարգսյանը երևի թե Ստրասբուրգում վերահաստատեց Եվրոպայի ստացած այն տպավորությունը, որ Հայաստանը չի կարող լինել հուսալի քաղաքական գործընկեր, և սրա պատճառը բոլորովին այն չէ, որ երկիրը անդամակցել է Մաքսային միությանը։ Խնդիրը, ինչպես մենք առիթ ունեցել ենք նշելու, վերաբերում է երկրի պահվածքին ընդհանրապես, երբ երկար ժամանակ ասվում է մի բան, իսկ հետո արվում միանգամայն այլ բան։ Սերժ Սարգսյանի ելույթում պետք է պարզ լիներ, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները գիտակցել են իրենց քայլի այդ խորքային դեֆեկտը, սակայն ելույթի բովանդակությունը վկայեց, որ այդ հանգամանքի գիտակցում չկա, և Սերժ Սարգսյանն ըստեյության փորձում էր շարունակել ֆռռացնել եվրոպացիներին։ Սրանի պատասխան Եվրոպան իհարկե Սարգսյանին անմոթանք կամ նախատինք չի հասցեագրի, ավելին, նրա հետ կշարունակեն իհարկե աշխատել, սակայն այդ աշխատանքով հանդերձ Եվրոպայի վերաբերմունքի մասով կպակասի մի շատ կարևոր գործոն, արգանքի գործոնը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի մեկնաբանությունը։ Հատկապես Մաքսային միության անդամակցելու անսպասելի որոշումից հետո ԵԽԽՎ լիագումար նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթից ակնկալիքները սովորականից ավելի մեծ էին։ Վերջին 22 տարվա ընթացքում երկրի ճակատագրի համար կարևորագույն որոշման նախաշեմին Հայաստանի նախագահից սպասվում էր այդ որոշման հիմնավորումների սպառիչ ներկայացում, սակայն Սարգսյանի երեկվա ելույթը այդ առումով կարելի ասել հիասթափեցնող էր թե եվրոպացիների և թե Սերժ Սարգսյանի այս որոշման մեջ երկրում զարգացման համար լուրջ հեռանկարի ակնկալիք ունեցողների համար, գրում է ժողովուրդն ու հետևյալ ամփոփումն անում։ Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ հերթական անգամ հայ ժողովուրդը տեղեկանում է իր ապագայի հետ կապված Սերժ Սարգսյանի որոշումների մասին եվրոպական կամ ռուսական տիզբոններից։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ինքնին հասկանալի է, որ Մաքսային միության անդամակցելու ցանկության մասին մոտ 1 ամիս առաջ արված հայտարարությունը հավելյալ հետաքրքրություն էր հարուցրել եվրոպական ուղղությամբ մեր երկրի վարած քաղաքականության հետագա ընթացքի և այդ առնչությամբ Հայաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Այդ տեսանկյունից կարելի ասել, նախագահի ելույթը հայեցակարգային է ու պարզորոշ նախանշում է Հայաստանի դիրքորոշումն ու քաղաքականության հիմնական շեշտադրումները։ Էական է նախագահի ելույթում կարմիր թելով անցնող այն ուղերձը, որ Հայաստանը հաստատակամ է ժողովրդավարական և կառուցվածքային բարեփոխումները շարունակելու և խորքային ու որակական փոփոխությունների հասնելու հարցում, և որ այդ առումով մեր պետությունը շարունակելու է սերտորեն համագործակցել եվրոպական կառույցների հետ ու հավատարիմ մնալ ստանձնած հանձնարություններին։ Հրապարակն անդրադառնում է Ստրասբուրգում ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի Սերժ Սարգսյանին ուղղած խաղատանը 70 միլիոն եվրո ծախսելու մասին սկանդալային հարցին, թերթի խմբագիրը գրում է։ Հարցի տոնը, ձևակերպումը, ուղղվածությունն այնպիսին էին, որ այն ավելի շուտ հռետորական էր և պատասխան չէր ենթադրում։ Ասվել էր հնչեցված լինելու, իսկ եթե ավելի պարզ ասենք, Սերժ Սարգսյանին Եվրոպայի առաջ հայտարարելու պարզ հաշվարկով, երեք հայ հանրությունն այս առիթով բաժանվել էր երկու հավասար ճամբարի։ Մի մասն ասում էր, որ լավ արեց, բա լավ է, որ իրենք ընտրություն ներեն կեղծում, քրեական գործերը փակում, թալանում, գրփում, կործանում երկիրը։ Բա ինչ պիտի աներ։ Հայաստանում չի կարողանում տալ այդ հարցը, պետք է Ստրասբուրգում տա։ Ներսում չեն կարողանում հարցը լուծել, պետք է հույսներս դնենք եվրոպացիների վրա։ Մյուս թևն ասում էր, Զարուհին դավաճան է, երկրի կեղծոտ սպիտակեղենը հանել է դուրս։ Եթե երկուստեք համակաց կատաղությունն ու ոչ կոռեկտ արտահայտությունները թողնենք մի կողմ, պետք է նկատենք, որ երկու կարծիքի մեջ էլ ճշմարտության նշույլներ կան։ Երկու թևին էլ կարելի է հասկանալ, մի կողմից ինչ-որ բան երկրում փոխելու երիտասարդական մաքսիմալիզմն է, մյուս կողմից երկրի նախագահի ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքն ու բարեկրթության պահանջը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Արտագաղթի հնարավոր ծավալների մասին որոշակի պատկեր տվող միակ վիճակագրությունը ուղևորափոխադրումների հաշվեկշիռն է, այսինքն քանիսն են գնացել Հայաստանից և քանիսը վերադարձել։ Սա իհարկե արտագաղթի ամբողջական և ճշգրիտ պատկերը չի տալիս, սակայն այնուամենայնիվ ցույց է տալիս, որ 4 տարվա ընթացքում 200 000 հոգի չի վերադարձել Հայաստան։ Խոսուն թիվ է իհարկե, վերջին տարիներին արտագաղթը խթանող բազմաթիվ գործոններին ավելացել է ևս մեկը՝ Ռուսաստանի հայրենակիցներ ծրագիրը, որը Հայաստանից արտագաղթել ցանկացողներին Ռուսաստանի հեռավոր և ցուրտ մարզերում կասարան և աշխատանք է խոստանում։ Հայաստանի իշխանությունները մի քանի անգամ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին, ծրագիրը կարծես որոշ ժամանակ սառեցված վիճակում էր, սակայն այժմ կրկին հայրենակիցներ ծրագրի Երևանյան գրասենյակի առջև հերթերեն պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայրենակիցներ ծրագրի Երևանյան գրասենյակի առջև կրկին հերթեր են Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության օրերս դարձյալ գործարկված այս ծրագրի համար դիմելու են գալիս Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Ազգությամբ ռուս դեռնապանի անհարգալից վերաբերմունքը նրանց ետ չի պահում Ռուսաստան տեղափոխվելու ցանկությունից։
Գործել են տալի ամենիչ հետ, կա թղթոց է գնում են իրավունքով աշխատանքի, իրեք երեխուս վերցնեմ գնում, ինստիտուտից էլ եմ անել, ցանել եմ երեխուս տանը։ Պետական մակարդակով ազգին հանան թալան են, արդը տերորի են, ենտարկել ու եկի ասմես ինչ ես գնում։ Առաջ օրվանից հեղափոխության մասնակից եմ եղել, ինչի մաս եք խոսակ։
Հայրենակիցներ կոչվող պետական ծրագրի շրջանակներում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունն առաջարկում է գրավիչ պայմաններ, օգնում է ԱՊՀ երկրների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիներին ընտանիքով տեղափոխվել Ռուսաստան, ստանալ այդ երկրի քաղաքացիություն և մշտական աշխատանք։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում այդ ծրագրի մասնակցելու նպատակով միայն Հայաստանից դիմել է 26,000 մարդ, սակայն վերաբնակչի կարգավիճակով փաստացի Ռուսաստան է մեկնել 1,500-ը։ 80-ականների վերջից մինչ հիմա միգրացիոն հոսքերը որակական և քանակական փոփոխություններ են կրել։ Եթե մի ժամանակ ուղեղների միգրացիա էր, կամ ինչպես ասում են ուղեղների արտահոսք, հետո բանվորական աշխատուժ, հիմա միայն ինտելեկտն ու աշխատուժը չէ, արտագաղթում են նաև ունևորները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։
Դրանք արդեն նաև ունևորների գնալու խնդիր են, որոնք կարող են ասենք այլ պատճառներով դեմոկրատական կարողի միջավայրի իրավարարության, այո, անվտանգության կամ ասենք թե զարգացող երկրներում եվրոպական երկրների գրավչության։ Մենք գիտենք դեպքեր, որ դրսում կամ օրինակ Վրաստանում, որ հայերը հիմա բիզնեսներ են դնում եւ այստեղից մարդիկ են տանում։ Ոչ թե մարդիկ գնում են, հետո իրենց գտնում են, այլ բիզնեսմենը գնալով հետո տանում արդեն։
Հայաստանի գործատուների միությունը 3 մակի հայաստանյան գրասենյակում կազմակերպել էր աշխատանքային միգրացիա եւ քաղաքականություն ուղղված հետխորթային երկրների զարգացման միջազգային կոնֆերանս։ Կոնֆերանսի մասնակից Լարիսա Ալավերդյանով ներկայացնում էր ընդդեմ իրավական կամ այականություններ հասարակական կազմակերպությունը մեծ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանը վարում է մի այնպիսի քաղաքականություն, ինչի արդյունքում բնակչության մի մասը իր ապագան տեսնում է արտերկրում։
Այսինքն դա ոչ թե ստացվում է, այլ դա հենց մշակված եւ ուղղորդված ծրագիր է։ Այդ զրույցները, որ տուն եկեք, ես կարծում եմ դա զուտ մակերևութային մի քաղաքականություն է, որը կոչված է ստեղծել տպավորություն։ Ես համոզված եմ, որ կա քաղաքականություն, որը ուղղված է բնակչության կրճատման վրա, այդ բնակչության կրճատելու եւ մանավանդ ի հաշիվ ակտիվ եւ ոչ միայն գրագիտ, այլ հենց քաղաքացիական ակտիվ խավի, ես կարծում եմ դա զուտ այդ իրավիճակային, որ ավելի հեշտ կառավարելի լինի։ Ես համոզված եմ, որ դա մեզ ներսը լրիվ համաձայն է, եթե ոչ նախաձեռնողն է, ապա դա լրիվ համաձայնություն կա։
Խորենացի Ագաթան Գեղոս փողոցների խաչմերուկում գործող Էժան աշխատուժի շուկայում ֆայլաբազարում կեսօրից մի քանի տասնյակ տղամարդ դեռ անգործ սպասում էր։ Նրանց ասելով, ֆայլաբազարում աշխատողների թիվը գնալով աճում է, սակայն աշխատանք առաջարկողներին պակասում, նրանցից շատերի հույսը նույնպես երկրից գնալն է։
Օգոստոսից 5-7 օրեր ազատամարտիկների մի խումբ ազատության հրապարակում հանրահավաքներ է անցկացնում, սա նշեմ Ղարաբաղյան պատերազմի այն մասնակիցներն են, ովքեր այսպես ասենք քաղաքական պահանջներ են դնում, ոչ միայն պահանջում են ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրները լուծել, այլև բողոքում են Հայաստանում ամենաթողության, կոռուպցիայի, անպատժելության մթնոլորտի եւ արտագաղթի դեմ։ Կառավարությանն ու նախագահին կոչ են անում վերջապես աշխատել, լուծել խնդիրները, շտկել իրավիճակը, այլապես ասում են, եթե ձեր գործառույթները չեք կարողանում կատարել, հրաժարական ներկայացրեք։ Ահա այսօր էլ նրանք ազատության հրապարակում են, թե ինչ են քննարկել, կպատմի Նայրա Բուլղադարյանը։
Շուրջ 2 ամիս ազատության հրապարակում ամեն 5 շաբթի համահավաքան զգացնող ազատամարտիկներն այսօր ներկայացրեցին իրենց հետագա քայլերը։ Նրանք հայտարարեցին, որ անցած 10 օրում հանդիպումներ են ունեցել ավելի քան 10 կուսակցությունների, այդ թվում ժառանգություն, ՀԱԳ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ազատամարտիկները հայտարարեցին, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ առաջիկա օրերին կհանդիպեն, իսկ հանրապետական կուսակցությունից նրանց փոխանցել են, որ ըստ ամենայնի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս կհանդիպի իրենց, լսելու իրենց ուզող հարցերը։
Մենք մեկ խնդիր ունենք ազգովի ազատամարտիկներով, գալու ենք այստեղ, համախմբելու ենք եւ լուծելու ենք մեր պետականության խնդիրը։ Դա շատ ավելի մեծ խնդիր է, քան մի քանի կոպեկ ավել պակաս ունենալը։ Այն էլ այս չընտրված իշխանությունների պարագայում, այս ապօրինությունների, այսպես հայրիկների համար։
Քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման նպատակն, ինչպես համահավաքին ներկայացրեցին ազատամարտիկները, կլոր սեղանի շուրջ երկրի վիճակի քննարկումն է։ Ազատամարտիկների հետ հանդիպած քաղաքական ուժերը ցանկություն են հայտնել մասնակցել նրանց առաջարկած կլոր սեղանին, որտեղ էլ կքննարկվեն Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները, իրավիճակից դուրս գալու ելքերը եւ որոշում կկայացվի հետագա գործողությունների վերաբերյալ։
Հավաքվում են կուսակցությունները, նրանք ովքեր դերակատարում ունեն մեր երկրի մեր կյանքում, մեր պետականության մեջ, նստում են կլոր սեղանի շուրջ, որոշում առաջնահերթ խնդիրները եւ այդ խնդիրը բարձրացնում են ազգովի, տանում այս երկրի իշխանավորներին, ասում հենց հիմա կատարում եք, չեն կատարում, ճամփո ենք դնում։
Եթե իշխանությունները չընդունեն կլոր սեղանի արդյունքում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ կայացված որոշումը, ապա ազատամարտիկները կպահանջեն իշխանությունների հրաժարականը։
Իհարկե ցանկանում ենք իշխանափոխություն, երկու ձեռով ես էլ կողմ եմ դրան, որտեղ տեսնում ենք մեր իշխանավորները գործ չեն անում ընդհանրապես իշխան ժողովրդին։
Ազատամարտիկների այս թևի պահանջները քաղաքական են, նրանք շարունակ քննադատում են իշխանությունների ամենաթողության համար ու հորդորում դադարեցնել, ինչպես իրենք են բնորոշում, Հայաստանը կործանման տանող քաղաքականությունը ու սկսել երկիրը կառավարել արդարացի ու հանուն հասարակության։
Հայաստանի յուրաքանչյուր երկրորդ բնակիչ սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկային գոտում է, ավելորդ քաշը եւ ֆիզիկական թերծանրաբեռնվածությունը անում են իրենց գործը իհարկե առօրյա ստրեսների հետ ձեռք ձեռքի։ Մասնագետները փաստում են, վերջին շրջանում սրտից գանգատվողների թիվն ավելացել է, Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից կատարված վերջին հետազոտությունները պարզել են, որ Հայաստանում ավելորդ քաշ ունի բնակչության 57%-ը, իսկ ֆիզիկապես ոչ բավարար ակտիվություն 50%-ը։ Երևանի գլխավոր սրտաբան, միևնույն ժամանակ առողջապահության ազգային ինստիտուտի ղեկավար Պարունակ Զելբեյանը այս թվերը մտահոգի չէ համարում։
Ավելորդ քաշը մեր հասարակության մեջ վերջին տարիներին սկսում է աճել։ Այսինքն 2007 թվականի համեմատությամբ մենք ունենք մինչև 12 թվականի տվյալները ավելցուկային քաշի աճը, որը սրտանոթային հիվանդությունների ամենակարևորագույն եւ ամենադրուկ ռիսկի գործոններից է։ Եվ ավելցուկային քաշը ունի մեր հասարակության 57%-ը, այսինքն գերակշիռ մասը։ 2007-12 թվականի համեմատությամբ 20%-ից աճել է թերակտիվությունը մինչև 50%։ Այսինքն յուրաքանչյուր երկրորդ քաղաքացին ունի ֆիզիկական թերակտիվություն։
Այսօր աշխատանք չունենալու պատճառով շատերը գյուղերից մայրաքաղաք են տեղափոխվում եւ զրկվում մաքուրոց շնչելու ու ֆիզիկապես ավելի ակտիվ լինելու հնարավորությունից։ Հայաստանի բնակչության մոտ 60%-ը Երևանում է ապրում։ Իսկ այստեղ ոմանք ժամանակ չունեն մարզադահլիճ գնալու, ոմանք էլ ֆինանսական հնարավորություններ։ Դեիս դպրոցականների ծնողները մեզ հետ հարցազրույցում փաստում էին, որ հայաստանյան շատ դպրոցներում այսօր ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը կամ ձևական են անցկացվում, կամ ընդհանրապես չեն անցկացվում։
Դպրոցում ֆիզկուլտուրա անցնում են։
Հա, բայց ասենք համազգեստով չէ, էլի։
Դա ինչպես։
Սրանում խաղեր են կազմակերպում, խաղում են։ Ասենց կլոր ինչ-որ բաներ են, տոչկա են բռնում ու խփում են։ Ու դրանից գնահատականներ են ստանում։
Պարունակ Զելբեյանի կարծիքով ծնողները իրենք պետք է պահանջեն, որպեսզի այս դասերը լիարժեք անցկացվեն։ Սակայն նրանք չեն գիտակցում խնդրի լրջությունը, ասում են նա։ Դե իսկ ինչ է անում պետությունը այս ուղությամբ, եթե գիտակցում է խնդրի լրջությունը, ինչու չի մշակում պետական քաղաքականություն կանխելու այս ամենը։ Մեր այս հարցին պարունակ Զելբեյանը պատասխանում է։
Առողջ ապրելակերպի հայեցակարգը այժմ քննարկման մեջ է, լայն շրջանառության մեջ է, եւ ես հուսով եմ, լավ ասեմ, ավելին վստահ եմ, որ շուտով ինքը պիտի ընդունվի առողջապահության նախարարությունում եւ ստանալ զարգացում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 11-ին Երևանում կնշվի քաղաքի տոնը, տոնակատարությունների վրա նախատեսվում է ծախսել 200 միլիոն դրամ, լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։ Մեկ շաբաթից Երևանում անցկացվելի Կերեբունի Երևան տոնակատարությունների վրա կծախսվի շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Ընդ որում, ըստ փոխքաղաքապետ տոնակատարությունների համակարգող Արամ Սուքյասյանի, դեռևս հստակ չէ, թե այս գումարի որ մասը կտրամադրվի քաղաքի բյուջեից, որը կփակվի ձեռներեցների ու հովանավորների հաշվին։ Համենայն դեպս, անցած տարի ըստ պաշտոնական հաշվարկների, ծախսված 200 միլիոնի գրեթե կեսը տրամադրել է քաղաքապետարանը։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ իր համարան հասկանալի է, թե ինչպես կարելի է 2 օրվա համար ծախսել 200 միլիոն դրամ, երբ ժողովրդի գլխին բազում սոցիալական հոգսեր կան կուտակված։
Այնքան տանիքներ կան, որ կաթում են մարդկանց գլխին, այնքան բակեր կան, որ չեն ծառայում։ Կարող էին 200 միլիոնով առնվազն 8-9 մանկապարտեզ հիմնանորոգել։
Բախշյանը նաև կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։
Այստեղ շատ-շատ ինքնագործ խմբեր են, որոնք ես գիտեմ անվճար են գալիս։ Այստեղ շատ մեծ ծախսերի հարկ չկա, հետևաբար այդ 200 միլիոնը ինչի համար է։ Օրինակ ջրցան մեքենաների շքերթ պիտի լինի Երևանի փողոցներում։ Ջրցան մեքենաները նոր չեն ապրել, ջրցան մեքենաները կան, չգիտեմ դա ինչ կարևորություն է, ինչ արժեք պիտի ունենա և երևանցիներին։
Ծրագիր ավականու անդամներին ընդամենը 3 է ներկայացվել, նույնիսկ քննարկումներ չեն եղել, եթե լինեն էլ ձևական բնույթ կկրեն, պնդում են դիմադիր պատգամավորը։
Էլ ինչ որ մարդիկ են որոշում եւ ներկայացնում են, ձեր բարձրացնողների թիվը ապահովում է եւ խնդրեն։ Ավականին որոշեց։
Բախշյանը նշում է, որ հետևողական են լինելու եւ կազմակերպիչներից պահանջելու են մանրակրկիտ հաշվետվություն։
Թե ինչպես եք ծախսելու, որի համար, ինչքան եւ վերջապես դա որտեղ է երևալու, լավ տնտեսվար մարդը իր հնարավորություններից ելնելով իր տոնն էլ կկազմակերպի։ Այնպես կլինի, որ եւ տոնը լինի ուրախություն լինի, կարևորը հոգիներում մարդկանց ուրախություն լինի։
Նշեմ, որ տոնակատարությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 11-ից 12-ը։ Միջոցառումը կանցկացվի «Իմ սրտի ուղեկից» խորագրի ներքո։ Տոնակատարությանը հրավիրվել են պատվիրակություններ 30-ից ավելի երկրներից։ Տոնական միջոցառումները կմեկնարկեն Էրեբունի արքելոս-թանգարանի հարակից տարածքից, որտեղ կանցկացան ժողովրդական արվեստի գործերի ազգային խաղերի տարազի խոհանոցի ցուցադրություն։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ են, այս իրադարձությանը մնացել է 1 շաբաթ, ինչպիսին է նախընտրական վիճակը Ադրբեջանում, այսօր ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը երկրորդ միջանկյալ զեկույցն է ներկայացրել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ընդդիմության ակտիվիստների ԱԱԲԿ-ում ընտրողների թվի կտրուկ ավելացում գործող նախագահի ավելի շահեկան դիրք մյուս տեխնացուների համեմատ, այսպիսին է քաղաքական իրավիճակն Ադրբեջանում հոկտեմբերի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ ըստ եվրոպացի դիտորդների։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է թվով երկրորդ միջանկյալ զեկույցը, որում գնահատելով նախընտրական իրավիճակն Ադրբեջանում գրում է, թեև սեպտեմբերի 16-ին մեկնարկած քարոզարշավը մինչև այժմ բավական հանդարտ մտնոլորտում էր ընթանում, այնուհանդերձ այդ իրավիճակը ստվերեցին քաղաքական մի շարք գործիչների ընտանիքի անդամների ահաբեկման դեպքերի մասին տեղեկությունները։ Եվրոպացի դիտորդները մասնավորապես հիշատակում են ադրբեջանական ընդդիմության առանցքային ղեկավարներից մեկի Ալի Քերիմլիի որդու ձերբակալությունն, ինչպես նաև ընդդիմադիր տեխնացու Ջամիլ Հասանլիի մամուլի խոսնակի 16-ամյա որդու մինչօրս չբացահայտված դանակահարության դեպքը։ Եվրոպացի դիտորդների փնտմամբ ամենակազմակերպված տպավորությունը թողնում է Իլհամ Ալիևի քարոզարշավը, որի ընթացքում սակայն Խողյանի Ադրբեջան կուսակցությունը լայնորեն վարչական լծակներ է կիրառում։ Սեպտեմբերի 20-ին եւ 23-ին Գախում եւ Շեմախիում տեղի ունեցած հանրահավաքների ժամանակ կազմակերպիչները կանխել են մասնակիցների հավաքները լքելու բոլոր փորձերը։ Սեպտեմբերի 25-ին Իլհամ Ալիևի Մինգեչաուր քաղաքում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ ուսանողները դիտորդներին հայտնել են, որ դասախոսներն իրենց պարտադրել են մասնակցել հավաքին, հատուկ զգուշացնելով չլքել այն մինչև վերջնական ավարտը, նշվածը ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության զեկույցում։ Եվրոպացի դիտորդները նաև նկատում են, որ ադրբեջանական առաջատար հեռուստաընկերություններն իրենց լրատվական թվարկումների մի զգալի մասը նվիրում են Իլհամ Ալիևի գործունեության լուսաբանմանը դիտարկվող շրջանում։ Պետական ԱՍՏԻՎ-ի հեռուստաընկերությունը քաղաքական գործիչների լուսաբանմանը նվիրված ժամանակի 62%, իսկ հանրային ITV-ի հեռուստաընկերությունը 28%-ը հատկացրել է Իլհամ Ալիևին։ Առաջադրված 10 տեխնացուների լուսաբանման դեպքում Ալիևի առավելությունն էլ ավելի ցայտուն է դառնում ադրբեջանի նախագահին։ Այս երկու հեռուստաընկեր տրամադրել են ընտրություններին նվիրված եթերային ժամանակի 98, մնացած 9 տեխնացուներին միայն 2%-ը, նշում են ԵԱՀԿ դիտորդները, միաժամանակ նկատելով, որ ադրբեջանի նախագահը պաշտոնապես քարոզարշավին չի մասնակցում։ Իլհամ Ալիևը պարզապես այցելում է ադրբեջանի տարբեր շրջաններ որպես գործող նախագահ, նշված է զեկույցում։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության մտահոգության մյուս առիթը ընտրացուցակների շուրջ ստեղծված անորոշությունն է։ Մայիսից մինչև հոկտեմբեր ընտրողների թիվն ադրբեջանում ավելացել է 30,000-ով։
Պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան թատրոնը 1 շաբաթյա հյուրախաղերով Երևանում էր, Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնի բեմից ներկայացնում էր իր խաղացանկային ներկայացումները։ Այսօր հյուրախաղերի այդ վերջին օրն է։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Վանաձորցի թատերական գործիչները այս հյուրախաղերին մայրաքաղաքի հանդիսատեսին ներկայացրին Շեքսպիրի Արքա Լիրը, Աննա Պետրոսյանի Աբգարդը, Պիրը Շիրվանզադեի Չարվոքին, բոլորին նոր ընթերցմամբ, ինչպես Վահե Շահվերդյանն է շեշտում, եւ այլ ներկայացումներ, այդ թվում եւ մեկ մանկական ներկայացում։ Բեմադրությունների հեղինակներն են Վահե Շահվերդյանը, Ջանիկ Ավետիսյանն ու Արամ Մխիթարյան։ Մեր զրույցի ընթացքում Վահե Շահվերդյանը շեշտում էր, որ վանաձորցի արտիստներն ու ռեժիսորները այնքան մեծ կարևորություն են տվել մայրաքաղաքային այս հյուրախաղերին, որ ոչ միայն ողջ կազմով 60 հոգով Երևան են եկել, այլև հենց այսօր հյուրախաղերի վերջին օրը բեմադրությունից հետո քննարկում են կազմակերպելու թատերական գործիչների միությունում լսելու միության անդամների կարծիքն իրենց բեմադրությունների մասին։ Այսինքն
պատրաստ են բաց խոսակցության, միշտ ես այդպեսին եմ եղել, հիմա նույնպես շատ մեծ է հանդիսատեսի հետաքրքրությունը, չնայած Երևանում հիմա բազմաթիվ մշակութային իրադարձություններ կան, բայց մեր դահլիճը գրեթե լեփլեցուն է։
Գաղտնիք չէ, որ մեր ժամանակակից թատրոնն այսօր բազմաթիվ խնդիրներ ունի, որոնք տարես տարի կարծես թե չեն հաղթարում, ասենք օրինակ դերասանների ցածր վարձատրությունը, նոր բեմական հանդերձանքի կամ դեկորացիաների համար գումարների սղությունը եւ շատ այլ խնդիրներ, որոնց փոքր քաղաքներում ավելանում է նաեւ մեկ այլ շատ կարեւոր խնդիր։
Ընդհանրապես թատրոնը եւ մասնավորապես Հայաստանում ունի պրոբլեմներ, հատկապես այդ պրոբլեմները զգալի են փոքր քաղաքներում, ինչու, որովհետեւ քաղաքները չեմ ուզում թաքցնել, սա մեր բոլորի ցավնու ողբերգությունն է դատարկվում, եւ մեր հանդիսատեսը օրեցօր պակասում է, սա մեծ ողբերգություն է բոլորիս համար։
Դա նկատել եք։
Ես ամեն օր եմ նկատում դա։ Տարին երկու անգամ լինում եմ Միացյալ Նահանգներում, եւ այնտեղ փողոցում մեկ էլ հանկարծ մարդիկ եմ տեսնում, որ զարմանում եմ, ասում՝ դուք էլ
Հայաստանից
գնացած, այո, սա մեծ ողբերգություն է, եւ այս ֆոնի վրա առավել կարեւոր է հոգացությունը այդ մշակութային օջախների հանդեպ, որոնք ոչ Երևանում են գտնվում, որովհետեւ դա ոգևորում է արվեստագետին։ Արվեստագետը այնտեղ շատ մինիմալ աշխատավարձ է ստանում։
Օրինակ, ինչքան է ձեր թատրոնի դերասանի միջին աշխատում։
55-60,000։
Բայց նա աշխատում է։
Ոգևորությունը պետք է տեր կանգնել, պետք է խրախուսել մի բան, որ ավաղ պակասում է։ Գիտեք, ինչ դերասանը երեխայի նման է։ Դերասանին կարելի է մի ջերմ խոսքով, մի վերաբերմունքով, մի պարգևով ոգևորել։
Վահե Շահվերդյանը հավելեց նաև, որ վերջին անգամ 5-6 տարի առաջ գուցե մարզային որևէ թատերական գործիչ արժանացել է պետական որևէ պարգևի կամ կոչման։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի լրատվական կենտրոնը կսկսի իր աշխատանքը բառացիորեն 1 րոպեից լրատվական հեռուստատեսային հագեցած թողարկում օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին։ Իսկ մենք ավարտում ենք մեր ռադիո թողարկումը խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք գտնել օրվա վիդեո ռեպորտաժները, ինչպես նաև ծանոթանալ լուրերին։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ողջունում։